every single town that I go.
ዳውቶታፍ አገፈቶተ ኬንያ ተሞልተን ኩን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደርቡ ሰገደ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከሚስ ሀገየ አፉር በረኩመለማፍ ድግደሚለም ሰገንታ አራወሊን አንቱ ጅቤ ሆራቲ ወልድብዴን እኛ አማሮ አና አዳ ናኖ ክባፍ ጉድነ ጉጂባሃ ከናኖ ኦሮሚያ ግድት ኡመም ዲባ ኡሜራ ሰበባውን ጌፎልትቡ ኢንሳን ኢጆሌ ናኖ አፋር ዱአጅሩ ጀርጅራቱን ገባሳሌ ኡዱር አቦደ ዲያተን ኬሳቲ ኢንስቲትዩቲን ቆራኖፍ ቋኖ ኦሮሞ አካዳሚ አፋን ኦሮሞ ሁንዴሱፍ ጋፍሌ ህዩን ኤ ሳትረኒፍ ዴቪ ኬና ጀረጀራ ገባሳ አዳር አፍቀምኑ ዱርሰ ገሩ ኡዱቱ ያታ በፈቃዱ ሞሮዳ
አርካፉነ ኦርዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱን ገልገለቀና አፍቀምኑ ኩኖቲ ኡልቺንስና ነው ክበባ ኢትዮጵያ እንዲ የኛ ከነ ሁንዴ ፈሜን ሴና ቢያቲ ከሰቲ ኩታቢያ መጋሎተ ጉዶ አፍርቃ ቡታውዳ አፊ አካዴማ ጅሩ ኢብሳሜጅራ አካጋባስኒ ዮናታን ዘብዲዮሲ አዋሳራ እድገጀዱቲ መጋሊቦንጋ ተርቻ ሚዘኒ ፊቴፒን በኩምሰ ወልቂጤታ የቀባተኒ መጋሎተ ጉድጉዶና ንቻ አከታን ያኒ መነመሬና ንቻቲ ንዲያቴ ሙልሴጅራ ሐለወ ጎተን አፍርተመ ደርበን ከሰት ሙለቴን በግኔኒ ሮብኒ ወቅቲ አፍሪፊ ወልታን ሱዳን ዋንን ቱሬፍ ጅሬኝ ሐዋሳ በሃ አፍሪካ አመሲ ረክነ ከሰ አከቱሩ ዳበኒ ሰገንታ ሚናኛታ አዱኛ ዮካን WFPን ኢብሴጅራ ሰበበ ረክነ ሐለቅሌንሳ ከናን ጅራቶኒ ሶማሊያ ኪባፊ ካባሊ ኢትዮጵያ አከሱማሲ ጅራቶኒ ካባፊ ኢባ ኬንያ አንክነ ሚናኛታቲን ካንካይ ረክነና ሚውማ የሮ ኤራ አፊ ትሩፊ አከሳጥለማን ካን ኢብሴ WFPን ባላሁንጌ ካናን ቢዮታን ሰደንኬ ሰቲ ቤለዶኒ ሚሊዮኒ ቶርበታኒ ዱሳኒ በክሲሴር WFPቲ ኦገና ኢማጎዳንቶታፊ ቅንዴሳ ጋርጋርሳ ካንታኒ ፊሊክስ ኦኬቺ ጅጅራምኒ ሐለቅሌንሳ ወልትቡ ኢንሳ አዱኛ እረጅራኒን ወልቀበቴ ረክነ ሚናኛታ አካኡሜ ኢብሰኒ ረክኒ ወልትቡ ኢንሳ ሰደርካ አዱኛ እረጅሩ ቃለ ኢንሳ ኢነርጂ ዋን ኡሜፍ ጅሬኝ ለሚሌ አፍሪካ ባሃ ሐማቻ ጅራቹ ኢሳ አከዱበተን ገባሰሜራ በላከናን ኢጆለዋን ሚሊዮኒ ቶርባ ኡልታአኑሲ አንክነ ሚናኛታ ጉዲነ ቃማ ኢሳኒ ገርጋሩ ፊ ዋንሳት ለመኒፍ ልቡን ኢሳኒ ሐለያ ደሳ ኬሳ አከጅሩ ዳበኒ አዱኛ ኢመ ኢጆለዋኒ እረቲ ጀቱ ዩኒሴፊሲ ገመይሳቲኒ ኢብሱኒሳ ገባሰሜጅር ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ ኬንያ ሀገየ ሰጋልታ ሲፈሙረቲ ካሊማምቶ ተደርጎማ ጅራን አፉርኬሳ ሳዳኒሳኒ ኢቲአንቶኒ ኢሳኒ ዱበርቶ ተታውይሳኒ ፊ ዱበርቲን ኢቲአንቱ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ኬንያ ዱፉ ተወከደንዴሶ ሂመሙ ኢሳም ገባዝኒ ጁማ ማጂንጋ ናይሮቢ ራቅንዴሴ ኢብሴጅራ የሮ አማደር ጎሚቸ ካንዱርሳ ጅራኒ ሙሜ ሚኒስቴራ ዱራኒ ራይላ ኦዲንጋ ወጅኒኒ ከንህርማቻ ጅራኒ ሚኒስቴሪ ሀቃብየቲ ዱራኒ ማርታ ካሩኤታው ኢሳኒ ከኒፍሴ ገባስኒኩን ካዲመማ ፓርቲ ሩት ጀረሙ ከንታኒ ፕሮፌሰር ጆርጅ ዋጃ ኮሃ ወሊን ተኡዳኒ ከንዱለነ ፊለዳ ከነ እረጅራኒ ሞ ጀስቲና ዋማ ኢተውሳኒ በክሲዜ ጅራ ፓርቲ አጎና በከቡ ኡዳኒ ካን ፕሬዝዳንቱማ ዳፍ ዶርጉማ ጅራኒ ዴቪድ ዋሂጋሞ ሩት ሙታአ ኦፍ ብረቀበተኒ ጅሩ ጀደሜራ ጅራቱ መጋለ ናይሮቢ ከንታቴ ጁሊ ክሳይና ድመከነረቲ ያደከኒቴ ጅርት
We grew up being told that the men are supposed to dominate the society, they are supposed to lead us, but now that everyone is recognizing what you can do and the opening
ironi akkahawa sakesat olantum maqabanif akkaho ganota ta uqaban nuttimama guddanne garu amma wan nuhojjechu dandeñ hundu bekajirra akkanu ofifsinuf ogansa kesat gargar salachu dandeñ urat karanuf banajira garid
ፍለኑ ከናንዱራ ኬንያ ከሰቱሬ ረቲ ዱበርቶኒ ለመደርጎማኒ እቱህም ሚልካይን አካፋኒ ከኑበቺ ሰኒ ጥንጠሎኒ ሲያሳብ ይየቲ ሐለ ሲያሳ አመጅሩ ከነቲ ሞቱማ ሲያሳብ ይየቲ ከሰቲ በኪ ኦላናን እንለመታ ዱበርቲ ዳንቀበሙ አከደንዳው ሂሙሳኒ ገባዝኒ ጁማ ማጂንጋ ቪኦኤ ዳፍክንዴሴ ኢብሴጅር ኩን ሰገሌ አሜሪካት ዲፕሎማቱን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮተን አፍሪካ ሰዲኬ ሰቲ አምባሳደሮታ ታሲፈሙዳ ፍካድ ኢማማኒ ሮቢ ከሌሳ ፉላ ኮሬ ሴኔቲ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲዲያታኒ waa'ee dandeettii isaanii irratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Dippiloomaatonni ambaasaaddarummaadhaaf kaadhimaman sadanuu dubartoota yommuu ta'an, kanaan dura hojii raawwachiiftuu yookiin Charge D'Affaires United States ta'uudhaan Sudaan keessatti hojii dippiloomaasii kan hoogganaa jiran Lucy Tamilin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti akka ambaasaaddara ta'anii kaadhimamuun isaanii beekameera. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru hiikuu irratti yaadni isaan qaban maal akka ta'e kan gaafataman Lucy Tamilin biyyichaa fi uummata biyyichaa wajjin walqunnamuu danda'uun haala jiru jijjiiruu danda'a jechuun isaanii gabaasameera. Biyya Afrikaa lixaa haala siyaasaa tasgabbii hin qabne keessa biyya jirtu maaliitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan kan kaadhimaman Raachinaa Sachdeevaa Koriheenan yommuu ta'an, Jeesikaa Deeviibbaa immoo biyya Ivory Coastitti akka ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ta'anii kaadhimamanii jiru. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets hubachiisetti yeroo ammaa biyyi Maali akeekkachiisa sadarkaa 4ffaa irra kan jirtu yommuu ta'u, lammiileen Yuunaayitid Isteets biyya sana akka deemuu hin qabne kan hubachiisu akka ta'e ibsameera. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo fi Ivory Coast immoo akeekkachiisa sadarkaa 3ffaa yookiin immoo lammiileen Yuunaayitid Isteets gara biyyoottan kanaatti imaluu barbaadan akka irra deebi'anii yaadan kan hubachiisudha. Afaan yaa'ii mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteets Naansi Peeloosi erga Taayiwaaniin daawwatanii bahanii booda waraanni Chaayinaa lafaan, samiidhaa fi galaana irraa Taayiwaaniin marsuudhaan shaakallii waraanaa taasisaa akka jiru gabaasamee jira. Wiiliyaam Gaalloo magaala Taayipee irraa VOA'dhaaf akka gabaasetti shaakalliin waraanaa dhukaasa rasaasa dhugaa fayyadamuudhaan taasifamaa jiru kun guyyoottan 4 fi kan itti fufu yoo ta'u naannoo daangaa Taayiwaan bakkeewwan 7 irratti kan raawwataa jirudha. Waraanni bilisummaa uummata Chaayinaa shaakallii taasisaa jiru irratti dhukaasa fageenya deemuu danda'uun akka taasifamaa jiru kan ibse miidiyaan mootummaa Chaayinaa bu'iin eegamaa ture argamaa jira jechuu isaa kan hime gabaasni kun shaakallii waraanaa taasifamaa jiru keessaa ammi tokko daangaa Taayiwaanii gara kibbaarraa kiiloomeetirii 20 irratti akka ta'e hubachiiseera. Namni kanaan dura hanga Apeen Kaagoon turanii fi yeroo ammaa yuunivarsiitii biyyaalessaa Singaapoor keessatti qo'annoorra kan jiran Diriyuu Toomsan wanti Chaayinaan gochaa jirtu waan hojiidhaan agarsiisamu caalaa hojii ololaati jedhanii jiru. Waraanni Taayiwaan kamisa har'aa ibsa baaseen gocha Chaayinaa kana waan sababa hin qabneedha jedhee waame dhiyeenyattis akka hordofaa jiruu fi walitti bu'iinsis yoo uumame qophaa ta'uu isaa beeksisee jira. Masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteets Waayit Haawusitti gorsaa nageenyaa biyyaalessaa kan ta'an Jaak Suliivan kamisa har'aa ibsa kennaniin wanti Chaayinaan gochaa jirtu muddama barbaachisaa hin taane babal'isuu akka ta'e dubbachuun isaanii gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhuma ji'a caamsaa darbeetti ajjeecha aanaa addaa Burjii magaalaa Sooyyamaatti erga ajjeechaan dhalattoota godina Gujii Lixaa irratti qiyyaafate raawwatee booda jaarsummaan araara buusuuf geggeeffamaa ture duubatti harkifatee namootatti rakkoo nageenyaaf dinagdee fiduusaa jiraattonni aanaa addaa Burjii akkasumas ka godina Gujii Lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Magaalaa Sooyyamaa keessatti namoonni 10 du'anii 25 ol erga madaa'anii as walqunnamtiin daldalaaf kaan guutummaatti adda cituu daangaa irratti ammallee wal dhibdeen guyyaa guyyaatti mul'achuu dubbatu jiraattonni kun. Abbaan gadaa Jiloo Mandhoo araarri akka bu'uuf jaarroleen Booranaa, Koonsoo, Garbaaf Geediyoo ji'a tokko dura dhufanii gaaffiin dhiheessan deebii malee hafee jedhu. Bulchaan aanaa addaa Burjii Gamasaan waan jedhan qaban Galmoo Daawwittu gabaasee kunoo.
Obbo Damboo Maqircaa jiraataa aanaa Surroo Barguddaa ganda waliinaa Bokossaati. Caamsa 27 bara 2014 erga ajjechaan dhalattoota aanaa Surroo Barguddaa irratti magaalaa Sooyyamaatti ta'ee as jaarsummaan jalqabamuun dhaga'amus rakkoon nageenya naannoo garuu itti fufee jira jedhu.
Yeroo ammaa kanatti wanni nageenyaa wanni nagee deebi'ee hin jiru ummati torban tarbare guya maktenyo dabare fakenya fi kiptara chugaba guya kiptara gafasille ummati gujiti ummati burji walala wala midangarati nagenyi hali nagenya suni arara asmama jeda turane woni suni milkaun dandenye yo injiru woni tsufenyo manjiru ummata kuma dangaran bayno wala ega tana mini jama gamanalle ummati burji la chingamanati muku enene gamati ndabaru wale gataruma ajiran
arari kun dabamu naganna no sanatti dabamu ni agam yaddo u majirari na no sanatti
o mate ko wone en ba ma jenne wone gamunjuru na wole tinunne woni gaba wole bane wole gurgurachu wole bitane gurgurachu wole gurguru ninje
obbo dambo ba mas kesuma qonna bultuni danga ra qonna qaban nagenye mitai sani tip 1 soda tane fi minani sani ga yelle amachu da fi soda ke sakajiranis dabalani dubbatani jiru obbo abubakar hussein jirata na adaburji ganda warda ya gudeti
ነደሉም አባገዳዎቹ በአገናኙ ነው እንጂ ካልተገናኙ ማንም በቡርጂ በኩልም የሆነ ጉጂ ካይ ቶክዛል ጉጂ በኩልም የሆነ
አከዝጆ አባቡከር አማሰቦቲን ገዳ ይወለርገን ማለት ማልፈልጅራ ዳንገርትልሌ የሮከና ይወለርገን ሰምንለቹ ወልትዱካዙ ይወነ ቡርጂ ሰጉጀርግ ቆነከ 36 ተው 36 ወልትዱካዙ ከነጅዱት ንምኒ ባየረከታጅራ ከናፍ ረኮዳ ማለት ሃሊያስ ጅሩ ከናፍ ካምኒ ጅዱ ሰኔ ነጋቡ ሰመለ ባይበር ዋችዛዳ ነሞኒ ነጋን አመለ ጅዱ ትሚደማ ጅሩ ጉጂራስ ጅራታን ቡርጂ አከሚደሙ ካንፈዱ እንጅሩ ቡርጂራ ለከሱማ ታይጋ ፈሰበበ ነምኒ ቡርጂ አጀፈመ ጅደመን ገባከ ስትተይ ሰነቲ ባይ የገድን ባይ በላለ ፈነለ ከናፍ አማራርቦይ ሰምኒ ኩለቼኑ አከዱራኒ ኡቱጅሩ ሳትዴቤ ደንሳ ጅቹንዱበቱ ከናንዱረስ ጃሮ ለምቦርና ካንኮንሶ ካንገብራፊ ጌዲዮ ወለቢ ከነፍሩዳፊ ጃርሱማጀል ቀበኒ ቱራን አባንገዳጅ ሎማንዶ ጃንዱረ አከወርኩን ኡፌ ኢቲናሴ ቱሬ ሰገለ አሜሪካ ሂማኒጅራን
ኖቱ ጉማ ከፈለ አውራዱ ማቴ ቢናም ዲስኮ ባይ አባለ ዱዌ አቲለ ዱዌ ጆለስ ዋን ቡልቱን ቀዱ ወራ ሳኒ ጉማ ከፈለ ያናኒ ወሬ አቹማን ማሲን ከፈለ ከፈሉን እንደዚህ ያቹማ አፈ
ጉማ አገሚቲ ካንጋ ፈተኒ
አይዋን ከፈላ ጀምል ማለኑት ሀገስ ከፈላ ሀገስ ከፈላ እንጀል
ገሩ አባገዳ ከጅራቱን ነቲ ማንት ሲላ ነሚናኑ ሰና ገባዳ ወልት ዴማ ደልደላ ወልት ዴማ ጃሩማን ኩኒ ዮካን ሙጃርሱማን ኩኒ የሮዳን ፍረሙ ደቡኒ ጅሬኛ ከኝሚ ዳጅራ ጀዱ ካናማል ጀቱ ይስን
ሱኒ ሞኑ ታፋ ጅሬነ ነማቲ ቢ አጋቡ ቡሌ ቆዴ ቆምኒ ዱታኸናም ኩኒ ወልት ደልደላ አኸናም ኩኒ ወል ከሰያው አካሳ ድሩ ይቡላኑ አሳራራን ጀናኒ አክቹማን በደኒ ማለኑ ፊ ማናሚ ደልደለ አበይ ጀና ወላ ወሊ ይቡሉ ወረዱ ወሊ ነገዳቱ ወረወሊ ቆታቱ ሚዳሚ ዋንጅራቲ አራራ በዴ ናሚ ኢሳኒ ዋኑ ቲን ዲዘሳኒ ጀና ላክኝኑ ፊ ኢሳኒ ሉፌኑ ኢሳኒ ወራዱ ፌኑ ናማኑ ወሊ ቡፌኑ
ኦብማሪያ ለማየው ብልጫና ዳብርጂቲ መከነረቲ ቪኦኤዳፍ ኢፕሰከነ ኒጅራን
ያው ያንንም እንደገለጽኩላችሁ የአጎራባች ሽማግሌዎች ቦረና የገዶ የኮንሶ እና የገብራ ሽማግሌዎች ሄደው በጥሩ ሁኔታ ከጉጂ አባገዳዎች ጋር መግባባት ተፈጥሯል።
አከስዶ ቡማሪን አከንዱራኑ ኤሬ ጃሮሌም ቦረና ገብራ ኮንሶ ፊጌዲዮ ደቀኒ ጉጂ ተባገዳወሊን ቱርቲታ ይሰኒሩ ያሊነገኛ ፍጣረን ከናኒ ከነገኛ መና ቡደንደያም ኤጋናኑ ከነቲ አማ ሶቺ ደቶ ተሸነት ጅራ ሰበበ ሰናፊ ሞቱማን ሶቺ ጀባታ ይሳጅራ ከናፊ ወጂንካን ወልረቡራ ከንከ እመከና ወልንታኔ አንገውን ቡልቺን ሰገመለሜኒ ወልርግኔ ሙርቴሱ እንደንደኝ ከናፍ የሮዲዮት ወልርግኔ ሙርቴረገኝ ገመጃር ሱማቲኒስ ዋንትጅሩ ንፍራማ ኦቡማሬን ዋይጉማና ሞተሉቡ ደበኒፊ ሚዳን ረገይብ ጋፈተም ይወዱበተንስ
ጉዳዩን የተከታተልን ያለ ነው። በባህል ሽማግሌዎች በራሳቸው
ድመከናሩ ፋጅር ገመጃር ሱማን ወሬራረቡ ሱፍ ጅዱጅሩ ዋኑር ፋጅሩን ይጅራ ከነቦቲን ገዳጉጂ ጋፈተንስ ኩበቀምና ከናፍ ድመከናሩ ትምርቴ ከኑፍ ወለርጉቱን ረጅራ ጃሩ ለንኩን አዶ ፍረጉጂት ዴቢውብ ጀረኒ ረኮን ነገኛ ሙደት ጅዱከና ኑቲሰንገው ንገመለሜኒ ከናፍ ወለርጉ እንደንደኝ ቱሬ ከናፍማ ጃሮሌን ሃለጋሪ ረጅሩ ኑቲስ ወልትዱፍኔ ከነፍሩ ቀምደ ጀኔ ወሊገሌራ ቡልቺስ ጉድነ ጉጅሊ ጣወለን ጀቹን ዱበቱ ኦቡማሬን እርጋጅቸ ጫምሰ ደርብሶ የመትራወቴናስ ካሞን ሞቱማኑ ነሽኔጀሩን ከነሳንገሩ መቃ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞን ፍዋመን ነሞተሸን አና አዳብሩጂ ከሰትጄ ሱይማኒ ኢቱሎ ለደበለታ ከንካኔፊ ሞቱማን ህምኖተ ነገኛ ከንፌራላ አፍሪካናኖ ገመለማኒን ቡባሶ ይረኒጅሩ akkaubbu maareen jiranitti araarri kun guyyoota lakkaa'aman keessatti ni gaggeeffama. Mootummaan kana jechawwan hedduun isaanii akkoo fi shororkeessummaan ka galmeesse ka maqaa waraana bilisummaa Oromoon jedhuun fo'aman waboon yeroo hedduu ajjechawwan ittiin himataman kanaaf afgaaffii VOA fi saba Himaalee kaaniif kanan irratti deddeebi'anii ni haalu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Itoophiyaa naannoo Affaar keessatti konkolaataan gargaarsaa karaa Jabuutii darbanii gara Tigraayin dhaqqabu. Garuu namoonni daandii guddaa cina jiraatan waan nyaatan hin qabnu jedhu. Ijoolleen isaaniis du'aa jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins namoota hongeef dhiibbaa wal dhibdee jiruun magaalaa Irbad gidduutti danqamaniif hojjettoota gargaarsaa kanneen bulchiinsi naannoo Affaar gargaarsa barbaachisu argachuuf hongeen naannoo sana miidhuu isaa labsuu qaba jedhan waliin dubbachuudhaan gabaaseera. Kunoo. Dugdee magaalaa Erbitii daandii cina ka jiraattu Aayishaa Mohaammed miseensonni maatii ishee beelaan du'uu dubbatti.
Naharaa kakkuun hin caaru attoonii lakalgira gaseen yaheen gandabba maraacinna seeran cari maraacinna.
Nyaataaf dhugaatii gahaan hin jiru. Uffata gahaaf uffata qorraa gahaas hin qabne. Dura Waaqayyo achiis mootummaan akka nu gargaaru ni eegna jette. Aayishaan Itoophiyaa keessatti namoota 5,000,000 ol ta'an kanneen walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an lubbuu isaanii oolfachuuf rakkachaa jiran keessaa tokko. Konkolaattonni gargaarsa fe'umsaa daandii isheen jiraattu irra darbu. Biyya ollaa Jabuutiirraa gara naannoo Tigraayitti imalu. Dhaabbanni Yuunaayitid Isteets kan wabii nyaataa dhabamuu isaa hordofu Tigraay beela'uu dandeessi jedha. Gargaarsa namoomaa gara Tigraay hin dhaqu jechuun gargaarsi nyaataa daangeffameera jechuu yoo ta'u boba'aan naannicha seenuu daangeffamuun immoo naannoo baadiyyaa fagootti nyaata raabsuuf rakkisaa taasisa. Jiraattonni Affaar hedduun kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan gargaarsa gahaa argachaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessanii Tigraay ka bulchiinsi Affaar waliin lolaa jiruuf garuu ergamaa jira jedhu.
Sinaama cideen hiyyaanaa inni koo irri daylo arcokaarco harkaknee ideen maraayti hin oobbee.
Gargaarsi namoomaa gara diina keenyaatti deema. Nuti sana akka waan nama gaddisiisutti ilaalla. Isaan namoonni naannoo Affaar ji'a guutuuf gargaarsi tokko illee hin kennamneef. Gargaarsi osoo nuti beela'aa jirru gara Tigraayitu deemaa jirru agarraa jette. Kun awwaala namoota mooraa yeroo Erbit keessa jiraataa turaniiti. Awwaalli inni xiqqaan kan daa'imaa yoo ta'u umuriin isaa waggaa tokko hin guunne. Jiraattonni akka jedhanitti gariin isaanii beelaan lubbuun isaanii darbeera. VOA'n dhuunfaadhaan himannaa kana mirkaneessuu hin dandeenye. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne kan Affaar keessatti argamu tokko akka jedhetti rakkoo walitti bu'iinsa Tigraay waliin uumame irraa dandammachuuf hongee seenaa keessatti mudate hin beekne waliin wal qabate naannichaaf rakkoo lubbuu namaa galaafatu uumaa jira.
From the humanitarian position, we would really implore them to declare a drought because, I mean, what we're doing is very little for the community and...
Haala namoomaa jirurraa ka'ee innaa ilaallu dhuguma hongeen mudachuusaa akka labsan isaan kadhanna. Sababiinsaas wanti nuti hojjennu hawaasaaf baay'ee xiqqaaf barbaachisummaa wajjin wal bira qabame yeroo ilaalamu baay'ee gadaanaadha. Kanaafuu hawaasa tokko keessa seenne 7-3 dhufan keessatti du'uu danda'u ka jenne filannee booda kan hafe immoo dhiifne deemna jedhan. Bulchiinsi naannoo Affaar hongeen mudachuu akka hin labsine murteesse yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef deebiin kennine. Sagantaa nyaata addunyaa VOA'f karaa iimeelii akka himetti WFP'n gargaarsa nyaataa namoota 600,000-1,500 Affaar keessa jiraniif geessa. Kun akkaataa gaaffii mootummaan dhiyeesseeni. Erbititti geessinaa bakka yookaan namoota mootummaan gargaarsa keenya hin gaafanneef garuu gargaarsa hin erginuu jedha. Gabaasni kutaa qindoominaa nyaataa yeroo hatattamaa kan Affaar keessaa akka jedhutti haa ta'u malee namoonni 1,000,000 to 3 gargaarsa nyaataa barbaadu. Gabaasa adoolessa 26 baaseen Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa mootummaan naannoo hongeen miidhe gargaarsi akka taasisu yoo gaafatu gaaga'ama kana harka caalaaf sababaan akeekkachiisa dafanii kennuu dhabuu komateera. Gabaasni kun naannoo Affaar kan of keessaa hin qabaanne ta'us kutaa kibba biyyattii irratti fuulleffateera.
There are already a number of displaced persons and refugees in the Somali region. So it's a heavy burden on the region, but also
nanno Somali keset namonni qeesani rabuqani baqattonne dunduru jiru kanafu nannichafis akabiyattis baawul fatada gabasni kun qiyafata dabalataf tarkamfin dabalata akafudatam taasisa abdi jedu qamna aishan akajettut hallisa isef maati isef kan abdi namakutachisu
labataa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffee jimaata jimaata qophii labataa viyoo afaan Oromooti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Seenaa afaan aadaaf aartii Oromoo ragaan deeggaree qorachuutti fuulleffame bara kana keessa kan hundeeffame Instituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo Akaadaamii Afaan Oromoo hundeessuuf gaaffilee hayyoonni dhiyeessaa turaniif deebii kennee jiraa jedhu daayireektarri Instituutichaa Obbo Dirbaa Tarrafa. Hayyoonni Akaadaamii Afaan Oromoo hundeessuuf hojjechaa turan immoo lakkii Instituutiin hundeeffamuun gaaffii waa'ee Akaadaamii Afaaniif deebii miti. Gaaffichi ammallee deebiin arganne jedhan Tsahaayee Daamxoo gama lameen dubbisuudhaan qophii qindeessite qabdi. Kuno.
Instituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti hundeeffame kun aadaa, afaan, seenaa fi aartii Oromoo laalchisee qorannoolee ragaadhaan deeggaramanii fi ogummaa qorannoo sadarkaa isaa eegeen qindeessamanii uummata bira ga'uuf kan hundeessame ta'uun ibsamee jira. Daayireektarri Instituutichaa Obbo Dirbaa Tarrafaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin qorannoowwan dhimma Oromoo waliin wal qabatan ammaan dura kan seerri ba'ee fi qoratamanii fi hayyootaan gulaalaman hin turre jedhan. Instituutiin kun hundeessamuun rakkoolee gama qorannoo fi qo'annootiin turan furuuf akka qooda guddaa gumaachu dubbatanii.
Qorannoo saayinsawaa ta'e qorannoo bilchina qabuu fi gadi fageenya qabu hayyoota karaa hirmaachiseen ogummaa irratti karaa hundaa'een qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu qorannoo bu'aa qorannoo kanarraa immoo uummata keenya fayyadamaa godhuun galmasa guddaa.
Kanaan dura hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessaa walitti dhufanii rakkoolee afaan Oromoo wal qabatanii jiran furuuf fala ta'aa kan jedhan Akaadaamii Afaanii hundeessuuf yeroo adda addaatti qora gaggeessaa turuun ni yaadatama. Instituutiin Qorannoo Oromoo amma hundeessame kun afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffilee hayyoonni kaasaa turaniif deebii kennuu danda'a yoo ta'e jechuun kan gaafataman akkana jedhan Obbo Dirbaan.
Tokko Akaadaamii Afaanii jennee qophaa dhaabuurraa. Waan afaan Oromoo kanas akkuma jirutti qoranne seenaa Oromoo sitti daballee aadaa Oromoo sitti daballee aartii Oromoo sitti daballee kan hunda kan arfanuu iddoo tokkotti dhaabbata qorachuu danda'u yookiin immoo instituutii qorachuu danda'u maafin hundeessinee kan jedhu kun hayyoota biraa bal'inaan ka'aa turechaadha. Isa kanarratti hundoofneetti gara mootummaattis dhiyeessinee mootummaan isa kanarratti walii galee. Akaadaamii afaaniin jennee qeenxee waan tokko furannee afaanuma qofa qorachuu irraa Oromoon kun karaa adda addaa dhiibbamaa ture jechaadha sirnoota darban keessa jechaadha. Aadaansaa sirriitti qoratamee hin baane seenaansaa sirriitti qoratamee hin baane aadaansaas aartiinsaas afaansaas akkasuma isa kan iddoo tokkotti finnee dhimmoota arfan kana waan qabachuu danda'u tokko instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jennee achirratti wantoota arfan kanarratti xiyyeeffanne yoo hundeessine gaariidha kan jedhurraan isa kana sirriitti irratti ilaallee mari'anne. Mootummaan isa kana fudhate gaaffiin Akaadaamii Afaanii sunis kana keessatti akka deebi'u ta'ameeti. Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kan dhaabbate waan arfan kana qorata kanaaf kan jenne afaanis hin qorata seenaas hin qorata aadaas hin qorata aartiis hin qorata riisarchii jechaadha. so akademi afaan yenne qobaati daabur qorannoo oromoo jenne waan tarfan kana yoddo tokkotti gurmeesine caasisine hojjenne mor bu'aa qabeessa taa ummata oromoo sirraa fayyadamaa kan jedhu kanaani dhimma akkasiitiin gara kanatti finnee dhaabnechaadha deebiin sun kana keessatti ilaallameera jecha.
Akkaadaamii afaanii hundeessuuf hayyoota qorannoo fi qora adda addaa qopheessaa turan keessaa yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa immoo gaaffiin akkaadaamii afaanii ammallee akka deebiin arganneetti eeran.
Hin deebifne isaanii gaaffii hayyootaa deebifne irreedhu gaaffiin hayyootaa garuu deebiin arganne sababni isaa akkaadaamiin afaanii siluma isaa maaloodha kan jedhu namni baay'ee waan hubate natti hin fakkaatu yeroo kana hundeessanis hayyoota dhimma kana qabatan duukaa wanta mari'atan waan hin qabnee fi wanti isaan hojjetan giddugala qorannooti rakkoon keenya immoo rakkoo qorannoo miti qorannoo yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa jira iddoo adda addaatti hojjetamaa jira wanti guddaan afaanii abbaa argachuuf immoo akkaadaamiin afaanii kuni gola gurguddaa sadii qaba golli inni jalqaba kutaa qorannooti kunuunsuma isaan amma hundeessan kana kutaan inni lammaffaanii kutaa keessatti sichaamu kutaa gulaalliiti sadaffaan kutaa raawwachiiftuudha egaa inni amma oromiyaan dhaabeera jedhu kun kutaa qorannooti achi keessaa jechuudha kutaa gulaaltuu yookaan sichaatuu fi kutaan afaanitti murtoo kennu hin jiru jechuudha kanaaf akkaadaamii afaan oromoo ta'uu hin dandeenye.
Silaa akkaadaamiin afaanii waa'ee afaaniin qofaa qorata institiyuutiin kun immoo dhimma oromoo keessaa aadaa afaan seenaa fi aartii qoratee qindeessee maxxansee hawaasa biraan gaha hojii bal'aa hojjetaa kan jiran obbo Dirribaan hayyoonnis yaada isaanii dhimma kanarratti kennuu isaanii dubbatu.
Maalifii sadarkaa waa hunda karaa bal'aa ta'e maafin qorannoo kan jedhe kan hayyoonnis gorsa adda addaa kennanii akka ogeessota adda addaa irratti yaada furaniira jechaadha koora tokko.
Gargaaraan piroofeesaraa Fedhasaa Taaddasaa gama isaaniitiin institiyuutiin kun giddugala qorannooti malee kutaa gulaallee fi hojiirra oolmaa hin qabu kanaaf guutuu miti jechuun qeeqan.
Amma biiroon oromiyaa keessa jiru faranjiin dhuftee adhaabduu afaan oromoo afaan hojii ta'a yuunivarsiitiin adhaabbatu afaan oromoo afaan hojii ta'a kana seera mootummaa naannoo oromiyaa keessatti tumametu kana hayyama waan ta'eef barjaaleen jiran seera afaan oromootiin barreeffamu hin barreessu kan jedhe seeraani duuba kee poolisiitu jira waan ta'eef bukkiftee gataa jechuudha wanti si daangessu tokkollee hin jiru kanaafi amma maaltu jira sitti fakkaate wanti amma dogoggorrii afaan keessatti mul'atu gorrii dhaabbilee adda addaa keessatti mul'atu akkuma itti buufetti jira sana kallattiidhaan sirreessuu barbaada hojjechuu barbaada akkuma tarkaanfii fudhatutti hojjetaa jechuudha.
Daayirektarri Instituutii kanaa immoo hanqinoota gama seeraan turan hundaaf hundeeffamuun Instituutii kanaa shoora guddaa qabaa jechuun ibsani.
Barreeffamoota afaan Oromoo irratti waaltiin afaan Oromoo irratti moggaasa jechootaa irratti karaa adda addaatiin rakkoo ture jechaadha dhaabbanni of danda'ee hundaa'e tokko hin jiru waan ta'eef gaaffiin sun gaafatamaa ture isa kana deebisuudhaaf Instituutiin kun gahee olaanaa qaba jenneeti kayyaan kan biraa. Waaltiin afaan Oromoo gidduu galeessummaa ni hojjetaa jedhee labsiidhaan aangoo kenneeraaf rakkoon hojiraatee sin to'atan hordofaa seeratti ni eessa. Barreeffamoonni hedduun barreeffamaa turan ogbarruuwwan hedduun asoosamni hedduun barreeffamaa turan haa ta'u garuu sirni ittiin hayyoota keenya deeggaru hin jiru amma garuu aangoodhaan kennameefii jira labsiidhaan kennameefii jira barreeffamoota kamiyyuu dhimma afaan Oromoo irratti barreeffaman walitti ni qabaa ni kuusa hayyoota kanarrattis babba'an deeggaraadha ni utubaadha. Isaan kana hojjechuudhaaf illee Instituutiin kun iddoo olaanaa qaba.
Obbo Dirribaan Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo gaaffilee hunda galeessa gama aadaa afaan seenaa fi aartiin jiran deebisuuf qorannoo ragaan qindeessee deemsisuu fi hojiirra oolchuuf hundeessame jedhaniyyuu gareen hayyootaa akkaadaamii afaanii hundeessuuf socho'an ammoo erga Instituutiin kun hundeeffame illee gaaffiin dhimma afaan Oromoo walqabatee ka'aa ture itti fufee jira jijjiiramni hin jiru jechuun qeeqani. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii, tiwiitariif inistagiraam irratti argachuu dandeessan. Marsariitiin keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasamu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii Producerin keenya Nugusu Tamre ogeessi gulaala viidiyoo lateeraa manteeti. Akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa qindeessite immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.